สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชา32339การจัดการการเงินการตลาดและการผลิตของสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับรายการนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการตลาดค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการตลาดในวันนี้นะคะท่านรองศาสตราจารย์จิรพรตันติชัยรัตนกุลอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะจะมาบรรยายสรุปในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเนื้อหาของหน่วยที่9ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการตลาดนะคะก่อนอื่นก็คือคงจะต้องทำความเข้าใจนะคะกับความหมายของคำว่าตลาดการตลาดและการจัดการการตลาดค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะคำว่าตลาดเนี่ยความหมายโดยทั่วไปเนี่ยนะคะที่คนทั่วไปเข้าใจก็คือสถานที่ที่ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยมาพบปะกันแต่ความหมายสำหรับในทางธุรกิจแล้วเนี่ยไม่ใช่ค่ะตลาดนะคะตามความหมายทางธุรกิจหมายถึงกลุ่มของบุคคลนะคะหรือว่าอาจจะเป็นองค์กรก็ได้นะคะที่มีความต้องการและมีอำนาจในการซื้อสินค้าและบริการนะคะส่วนคำว่าการตลาดค่ะเป็นระบบการดำเนินงานทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภคเป็นสำคัญนะคะสำหรับอีกคำหนึ่งนะคะก็คือการจัดการการตลาดหมายถึงกระบวนการในการดำเนินงานที่ครอบคลุมกิจกรรมในขั้นของการวิเคราะห์นะคะการวางแผนการปฏิบัติงานตามแผนและก็การควบคุมให้มีการดำเนินการตามแผนการตลาดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนะคะโดยสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ตลาดเป้าหมายค่ะทีนี้ความสำคัญของการตลาดนะคะการตลาดก็มีความสำคัญทั้งต่อผู้บริโภคต่อผู้ผลิตแล้วก็ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมนะคะเรามาดูว่าการตลาดมีความสำคัญต่อผู้บริโภคเนี่ยก็คือการตลาดเนี่ยเป็นการสร้างความพอใจแก่ผู้บริโภคที่เกิดจากอรรถประโยชน์ที่ได้รับในด้านของรูปร่างสถานที่เวลาและความเป็นเจ้าของนะคะส่วนการตลาดนั้นมีความสำคัญต่อผู้ผลิตก็คือทำให้เกิดรายได้แก่ธุรกิจนะคะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทำให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องและก็นวัตกรรมที่เกิดจากการตลาดเป็นตัวนำนะคะสำหรับการตลาดนั้นมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมก็คือทำให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตนะคะการตลาดช่วยยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภคและการตลาดยังช่วยพัฒนาสังคมค่ะนะคะสำหรับแนวคิดด้านการตลาดนะคะในหัวข้อนี้เนี่ยแนวคิดด้านการตลาดนะคะก็เป็นแนวทางสำหรับองค์กรในการที่จะใช้ความพยายามทางการตลาดค่ะเพื่อดำเนินกิจกรรมการตลาดผู้บริหารองค์กรมีหน้าที่ในการตัดสินใจดำเนินการโดยพิจารณาว่าองค์กรเนี่ยมีศักยภาพการทำงานตามแนวคิดในการบริหารการตลาดในระดับใดและก็การบริหารการตลาดที่ควรมุ่งไปสู่เนี่ยควรคำนึงถึงอะไรบ้างแนวคิดด้านการตลาดมี5แนวคิดนะคะก็คือแนวคิดมุ่งการผลิตนะคะแนวคิดมุ่งผลิตภัณฑ์แนวคิดมุ่งการขายแนวคิดมุ่งการตลาดและก็แนวคิดมุ่งการตลาดและสังคมนะคะตอนนี้หัวข้อที่จะคุยกันถัดไปก็คือสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะคะสภาพแวดล้อมทางการตลาดเนี่ยในการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตามวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องนะคะด้วยการติดตามตรวจสอบคาดการแล้วก็ประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กรเนี่ยทั้งภายในและภายนอกซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะเป็นปัจจัยที่องค์กรควบคุมไม่ได้นะคะส่งผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อองค์กร นะคะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยทำให้องค์กรสามารถระบุปัจจัยที่เป็นโอกาสและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคได้นะคะนอกจากนั้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในซึ่งเป็นปัจจัยที่องค์กรเนี่ยสามารถควบคุมได้ก็จะทำให้องค์กรเนี่ยสามารถระบุปัจจัยที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรได้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ขององค์กรนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนะคะสำหรับการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคเนี่ยเราเรียกกันว่าการวิเคราะห์ SWOT นะคะแต่นี้ปัจจัยต่างๆภายนอกองค์กรเนี่ยที่อาจจะเป็นโอกาสก็ได้หรือว่าเป็นอุปสรรคก็ได้เนี่ยนะคะหมายความว่าในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหนึ่งๆเนี่ยอย่างเช่นน้ำท่วมเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของธุรกิจหลายประเภทแต่ก็อาจจะเป็นโอกาสของธุรกิจที่ผลิตเรือไฟเบอร์นะคะหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับน้ำท่วมขายนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นได้ทั้งโอกาสและอุปสรรคของธุรกิจที่อยู่ในสังคมนะคะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมมหาภาคเนี่ยทางด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะฮะการเมืองกฎหมายเทคโนโลยีแล้วก็สภาพแวดล้อมด้านโลกาภิวัตน์นะคะอันนี้เป็นสภาพแวดล้อมมหาภาคนะฮะแต่นี้นอกจากนั้นเนี่ยยังมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจุลภาคนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับลูกค้าคู่แข่งขันซัพพลายเออร์ผู้จัดจำหน่ายแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของธุรกิจในด้านต่างนักการตลาดก็จะต้องนำผลการวิเคราะห์ SWOT เนี่ยนะฮะมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อวิเคราะห์หาโอกาสทางการตลาดซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยเห็นถึงโอกาสอุปสรรคความเสี่ยงตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรนะคะสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะจะคุยกันถึงว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับการตลาดเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจยุคใหม่นะคะก็เป็นเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลนะคะก็เป็นเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานบนเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะโดยมีโครงข่ายเชื่อมต่อถึงกันทั่วโลกการดำเนินงานทางการตลาดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่นะคะธุรกิจมีการนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาสนับสนุนการดำเนินงานทางการตลาดเนี่ยมากขึ้นมีการทำธุรกิจบนหน้าจอคอมพิวเตอร์มากขึ้นการซื้อขายเปลี่ยนจากสินค้าที่จับต้องได้ไปเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้มากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการโฆษณาไปยังกลุ่มคนจำนวนมากเนี่ยก็ยังมีการเปลี่ยนไปเป็นการโฆษณาเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้วก็การโฆษณาเฉพาะบุคคลนะคะมากยิ่งขึ้นเศรษฐกิจดิจิทัลหรือเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดสังคมใหม่บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจนะคะส่วนระบบการตลาดค่ะโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจประกอบด้วยภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะคะภาครัฐก็มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้ความช่วยเหลือจัดการและก็ควบคุมภาคเอกชนค่ะขณะที่ภาคเอกชนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตลาดผู้ผลิตตลาดผู้บริโภคตลาดทรัพยากรตลาดคนกลางซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลิตและการบริโภคแต่นี้ถ้าเราจะพิจารณาในระบบโครงสร้างของระบบการตลาดเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนประกอบ3ส่วนก็คือส่วนแรกเลยก็คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะส่วนที่2ก็คือตลาดแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการไหลเวียนนะคะในส่วนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยผู้บริโภคกิจการธุรกิจแล้วก็รัฐบาลค่ะส่วนที่2ก็คือตลาดตลาดก็จะประกอบไปด้วย5ตลาดนะคะตลาดทรัพยากรตลาดผู้ผลิตตลาดคนกลางตลาดผู้บริโภคและตลาดรัฐบาลการไหลเวียนนะคะก็จะประกอบไปด้วยการไหลเวียนของสินค้าและบริการการไหลเวียนของทรัพยากรการไหลเวียนของเงินการไหลเวียนของสารสนเทศนะคะส สำหรับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ทางการตลาดนะคะหน้าที่ทางการตลาดก็คือกิจกรรมที่ทำให้สินค้าและบริการนะคะเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคเนื่องจากว่าผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยอยู่ห่างไกลกันใน5ลักษณะก็คือว่าห่างไกลกันในแง่ของสถานที่นะคะผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยอยู่ห่างไกลกันโดยสภาพทางภูมิศาสตร์อย่างเช่นว่าผู้ผลิตน้ำปลาอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะผู้บริโภคเนี่ยกระจายกันอยู่ทั่วประเทศนะคะห่างไกลในลักษณะที่2ก็คือในเรื่องของเวลานะคะผู้บริโภคเนี่ยต้องการผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาหนึ่งเช่นผู้บริโภคต้องการดอกกุหลาบในวันวาเลนไทน์เพราะฉะนั้นการตลาดก็จะต้องทำหน้าที่ให้มีดอกกุหลาบเพียงพอในช่วงเวลาที่ผู้บริโภคต้องการนะฮะความห่างไกลในลักษณะที่3ก็คือในเรื่องของการรับรู้นะคะหน้าที่ทางการตลาดเนี่ยให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการรับรู้นะคะแล้วก็ความห่างไกลในลักษณะที่4ก็คือในเรื่องของมูลค่าของสินค้านะคะการปรับปรุงราคาเนี่ยก็คือต้องให้ตรงและก็ตอบสนองกับความต้องการของตลาดนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยยอมรับในสินค้าและบริการนั้นๆ นะคะและ5ในเรื่องของการเป็นเจ้าของนะคะการแลกเปลี่ยนทำให้เกิดการโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหน้าที่ทางการตลาดเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยอยู่ใกล้กันเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนนะคะหน้าที่ทางการตลาดเนี่ยยังแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือประเภทที่1คือหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนนะฮะและประเภทที่2ก็คือหน้าที่ในการกระจายสินค้าและหน้าที่ที่3ก็คือหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกค่ะทีนี้ในการดำเนินการทางการตลาดเนี่ยก็จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วก็ในการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นความดีงามนะคะและให้ความสำคัญกับสังคมในทุกภาคส่วนเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราไปพร้อมๆกันเนี่ยนะคะไม่หวังแต่เพียงผลกำไรจากการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนะคะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงการคิดแบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์นะคะต่อทรัพยากรและต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในทางที่ดีขึ้นก็ถือว่าธุรกิจนั้นเนี่ยดำเนินการทางการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมตอนนี้ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะซึ่งก็จะพูดถึงกลยุทธ์น่านน้ำสีเลือดกลยุทธ์น่านน้ำสีครามนะฮะกลยุทธ์น่านน้ำสีขาวนะคะกลยุทธ์น่านน้ำสีเลือดนะคะก็คือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการแข่งขันนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นหนึ่งโดยมุ่งที่จะเอาชนะคู่แข่งขันนะคะเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจึงทำให้เกิดการแข่งขันที่ดุเดือดแล้วก็รุนแรงนะฮะในวงการธุรกิจการตลาดและก็ทุกฝ่ายนะคะที่เข้าร่วมแข่งขันกันเนี่ยมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บและก็เสียหายทางธุรกิจด้วยกันทั้งสิ้นนะคะสำหรับกลยุทธ์ที่2เป็นกลยุทธ์น่านน้ำสีครามนะคะเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางการตลาดในรูปแบบเดิมนะคะโดยธุรกิจจะผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยโดยเน้นการใช้นวัตกรรมใหม่และก็ทำให้เกิดความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะคะสำหรับกลยุทธ์ที่3กลยุทธ์น่านน้ำสีขาวคุณดนัยจันทร์เจ้าฉายนะคะกล่าวไว้ว่ากลยุทธ์น่านน้ำสีขาวก็คือการกำหนดพื้นฐานการบริหารองค์กรแบบองค์รวมครอบคลุมตั้งแต่วิสัยทัศน์นโยบายพันธกิจกลยุทธ์การดำเนินงานไปจนถึงแนวทางในการปฏิบัติทุกภาคส่วนขององค์กรตั้งแต่การบริหารงานบุคคลการตลาดและการขายนะคะการปฏิบัติการการโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นความดีงามเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ สำหรับธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์น่านน้ำสีขาวเนี่ยไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคะผลกำไรที่ผู้ถือหุ้นได้รับไม่ใช่สิ่งสำคัญสูงสุดนะคะแต่จะให้ความสำคัญกับสังคมในทุกภาคส่วนรวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราไปพร้อมๆกันสำหรับกลยุทธ์น่านน้ำสีขาวสามารถนำไปใช้ควบคู่กับกลยุทธ์การตลาดได้ทุกรูปแบบทั้งกลยุทธ์น่านน้ำสีเลือดหรือกลยุทธ์น่านน้ำสีครามนะคะเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนเพราะกลยุทธ์น่านน้ำสีขาวเนี่ยเป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นความดีงามเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจช่วยทำให้องค์กรเนี่ยก้าวหน้าข้ามปัญหาอุปสรรคไปได้ค่ะก็หวังว่าคงจะพอที่จะสรุปสาระของหน่วยที่9ได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ
ทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์จิรพรตันติชัยรัตนกุลเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรค่ะรายการนี้ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวิมลนาวาน้อยบุตรวิทยุและกำกับรายการธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ